Við ætlum næst sem sagt að ræða klasastefnu og Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri ferðaklasans og einnig formaður, að ég hygg, nefndar sem að var að skila af sér til að klasastefnu líka. Hún ætla núna að leiða þessa, að vera með framsögu og við erum svona að horfa á að þetta verið 30 mínútur í það heila og það gefist svolítið tóm fyrir umræður á eftir. Ásta Kristín, ég sé að þú ert mætt.
Já.
Bara vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Takk kærlega fyrir það. Gaman að fá að vera hérna með ykkur og sjá svona nokkur kunnuleg andlit hérna á skjánum. Það alltaf mjög gaman að því. Ég ætlaði bara eins og Hilmar var að segja, það var ágætt að vera í traustum höndum fundarstjóra hér. Ég hérna hef nú ekki tímasett þetta erindin eitt sérstaklega, þannig að hérna ég bara treysti því að ég verði stoppuð af ef ég fer mjög völl. En ég ætlaði svona helst af öllu að fá að deila með ykkur, ég ætlaði bara að deila hérna skjánum mínum, deila með ykkur svona smá kynningu af þessari klasastefnu sem að var nú samþykkt og sett fram og samþykkt á alþingi núna bara í raunni bara í lok mars. Þannig að hún var sem sagt ákveðin í, með frumvarpi og var lagt fram þingsalastinu til að reyndar á alþingi í mars 2020 og við skiljum á okkur þessari vinnu í mars 2021 þannig að þetta var bara mjög svona skilvirk og góð vinna sem að margir góðir aðalega komu að og hérna frábært fyrsta skrefin í mörg önnur sem að þurfa að eiga sér stað inn í framhaldið á þessu. Ótrúlega, hérna, ég ótrúlega þakklátt og bara auðmjúk yfir því að hafa verið treyst fyrir að koma þessari vinnu saman og hérna, ótrúlega gaman að hafa fengið að vinna þetta líka í þessum stóra og öfluga hópi. Ég segi nú stundum að ef að klasafræðin væri trúabröð þá væri ég sennilega prestur og ég hérna, þreytist ekki á því að predika um þessi fræði en það kannski helst af öllu vegna þess að ég þekki þau vel, bara af ein raun og eins og Hilma sagði það verið framkvæmdastjóri íslenska ferðaklasan svo hef unnið mjög náið með aðilum í svona flestum að þessum svona stærri klösum allavega hér á Íslandi og ég bara sé í verki hvernig þetta gerist og hvernig við getum verið að vinna í rauninni miklu hraðar og miklu markvissara þegar við tökum höndum saman í að láta hjólin smyrjast saman. Og þannig líka verður miklu meiri skilvirkni, þannig nýtum við fjármagn miklu betur, þannig nýtum við mannauðin miklu betur og svo framvegis. Ég hef síðan verið svo heppin á síðustu árum síðustu tveimur árum að sitja í stjórn alþjóðlegra klasasamtaka. Þar sem að koma saman atvinnugreinar öllum geirum allstaðar aður heiminum. Og þar eru við líka að spegla okkur þar í Íslandu þetta læra alveg ótrúlega mikið, en ekki bara það, heldur erum við líka ná að miðla alveg ótrúlega reynslu og þekkingu út á við. Og það er í rauninni sko þrátt fyrir að stjórnvöld hafi ekki verið kannski að styðja við fyrir en núna þessi framtök sem að eru. Þannig að hérna, við höfum náð að gera ótrúlega margt með kannski lítið í höndunum, en tækifærin þegar að stjórnvöld og aðrir opinberir aðilar og þá líka auðvitað sveitafélögin og landshlutasamtökin allra mest getum gert svo miklu, miklu meira. Þannig að ég ætla svona aðeins bara að fara kannski á smá hundavaði í gegnum bara þessa vinnu og til hvers þetta er hugsað og hvernig svona við erum að pæla þetta. En kannski svona áðurinn að ég fer kannski svona í gang og þá er kannski bara ágætt að taka svona smá af því að það er kannski ekki mikið af því inn í þessari stefnu sem útskýri bara í svona innföldustu mynd hvað klasi er og hvaðan er ekki. Og það er kannski svolítið svona, ef maður tekur svona innföldustu myndina af því hvað klasi er, að þá gengur hann út á það og klasa samstarf, gengur út á það að vera þessi vettvangur, þar sem ólíkir aðilar sem vilja vinna saman að auknum árangri, hittast og eru þar með markur sem hætti innan atvinnugreina eða innan ákveðis málefnis líka og með ólíkum aðilum að þá er allra mest verið kannski að ræða þessa fimm mismunandi aðila. Það er atvinnulífi sjálft, það eru stjórnvöld, það er háskóla og rannsóknarsamfélagi, það eru síðan fjárfestar og frumkvöðlar. Við þurfum alltaf að huga að þessar stóru myndir við hugsum um klasa og að klasa vettvangurinn sé alltaf að stuðla því að efla aðildarfélagana sem innan hans eru. Hann er til fyrir aðildarfélagana og hann er til þess að efla samkeppnishæfni innan þess geira sem hann kvarlast utanum. Þannig að það þessi sameiginlegu verkefni sem miða til dæmis að því að miðla upplýsingum og þekkingu, halda fundi, vera með fræðsluprógrum eða hvaða sem að klasa vettvangurinn ákveður að gera fyrir sína aðelda félaga. Til dæmis bara við tökum íslenska ferðaklasan þá eru okkar sérhæfing og það sem við höfum sett algjörum fókus á að huga nýsköpunarhæfni stjórnanda í ferðaþjónustu, huga sjálfbærni hæfni að við sem að vinna inn í þannig verkefni og svo stafræna hæfni. Þannig að það eru alveg milljón aðri hluti sem eru mikilvægir og mjög gott að gera en við höfum sett fókus á þetta. Alveg eins eru aðri atvinnugreinar með fókus á aukna verðmætasköpun eða auki gegnsæi eða hvað það Þannig að það þarf rosalega mikið að hugsa þetta út frá því. Að fyrirtækin eru alltaf drifkraftur í klasasamfélagi og klasastarfinu og það að líka hafa það í huga að það í rauninni ekki hægt að búa til klasa. Klasi í rauninni bara vistkerfi sem þarna úti og við búum það ekki sérstaklega til. Við búum hins vegar til samstarfið. Við búum til félagið, við ráðum starfsmenn, við búum til verkefnin. Þannig að til verði klasa félag eða klasa vettvangur eða hvað við kjósum að kalla það. Þannig að búa til klasa per se ekki endilega það sem að það snýst heldur að kortleggja tækifærin, hvar vinnum við saman, hvar í rauninni hægt að auka verðmætasköpun og hleypa hraðar og þar ákveðum við að stilla fókusinn og linsurnar inn á það. Þannig að það er svona mjög mikilvægt að hafa það í huga og síðan þetta að flest allir klasa sem við þekkjum í dag eru drifnir áfram af einkaframtakinu, það ekki koma mikill opinber stuðningu nema þá bara verkefna tengt í einhverjum tilfellum. Þannig að þar eru við þetta líka eins og ég sagði bara upp á með gríðarleg tækifæri til þess að hlaupa hraðar í að efla enn frekar þar sem stjórnvöld geta komið inn. En varðandi þessa vinnu og þessa klasastefnu fyrir Ísland að þá komu alveg ótrúlega margir að þeirri vinnu og bara svona rétt í upphafi að ég ekki allast þess að neitt lesa á þessa glæru. Þetta bara fyrst og fremst til að sýna bara hvernig hún snerti við mjög mörgum ólíkum aðilum. Það voru haldnir nokkrir opnir fundir, það voru haldnar vinnustofur og beinstreymi hér og þar og í rauninni gal opin vettvangur fyrir þá sem að hafa áhuga og höfðu áhuga að koma inn í vinnuna, gátu tekið þátt í allri þessari mótun þegar hún fór fram. Hlutverki kannski bara svolítið til að skerpa á því strax í upphafi að benda á aðferðir og leggja til aðgerði til að hraða vexti efnahags og það alltaf einmitt með því að markmiði að við sem íbúar sem búum á Íslandi séum áfram að búa við þau lífsgæði sem við teljum ásættanlega og góð og að það haldist þannig til framtíðar. Að við séum í rauninni að nýta alla krafta sem við mögulega getum til þess að ná upp góðum hlauparhraða en líka að ná úthaldinu til lengri tíma. Framtíðarsýnin til 2030, hún gerir ráð fyrir því að Ísland sé meðal fremstu þjóða heims hvað varðar sjálfbæra atvinnuuppbyggingu, samkeppnishæfni og almenna hagsæld og þetta eru auðvitað gert bara út frá öllum svona helstu mælikvörðum sem eru alþjóðlegir og við erum að bera okkur saman við. Og þar eru við stundum að lenda í 20., 30. og 40. sæti í alls konar mismunandi mælikvörðum. Við stundum okkur almennt bara mjög, svona, eða ég myndi segja ágætlega mörgum sviðum, en við höfum rosaleg tækifæri til að bæta okkur og gera enn betur. Það stór draumur og það náðist ekki við gerð þessara klasastefnu að koma því alla leið, en það mjög mikill vilji innan ráðuneytanna að taka þessa vinnu miklu svona markvissara áfram. Og það sem rosalega sterkt við klasastefnu, klasastarf og í rauninni þessa umgjörð og hugmyndafræði að hún er svo þverpólitísk. Það svo mikilvægt að við séum einhvern veginn öll að ganga í takt að því að efla vistkerfi nýsköpunar og það einhvern veginn ekki hægt að setja sig einhvern veginn með og móti því að við séum að efla alla þætti innan okkar kerfis til þess að gera það. Þess vegna eigum við að geta náð svo góðum árangri með þetta til langs tíma. Þetta sé ekki bundin einhvern veginn innan einhverja tímabila, kosningatímabila eða eitthvað slíkt heldur eru sveitarfélögin að taka þetta upp hjá sér. Háskólasamfélagi tekur þetta upp hjá sér þannig að við náum einhvern veginn að setja þetta inn í allt kerfið okkar og vistkerfið þannig að okkur verði þetta bara mjög tamt. En það sem þið sjáu það sem maðurinn að veiða myndinni, það eiginlega svona uppáhaldsmyndin mín og svona fyrirmyndin af því hvernig við getum gert þessa kortlagningu markvissa og gert hana þannig að við getum raunverulega mælt hvort við höfum náð árangri eða ekki. Og þetta mynd sem að hérna Evrópusambandi setti fram eða sem sagt svona efnahagsstofnunin innan Evrópusambandsins. Og þarna eiginlega búið að kortleggja hvaða atvinnugreinar það eru taldar munu drífa áfram efnahagslífið til framfara eftir þessar hræðilegu hérna hamfarir sem við erum búin að ganga í gegnum í COVID. Og þannig bara búið að kortleggja rauninu og gera svona líkil mæli hvað er það mörg störf sem umræðir, hver er útflutningsverðmætin, hvað eru mörg fyrirtæki sem vinna innan geirans og hérna, hverju veltir hérna, þessi grein, persi. Og við svona byrjum þessa kortlagningu mjög grúndigt í þessari vinnu og hérna, það sem ég sé fyrir mér bara sem svona langstæðasta draumin er að það verði bara mjög svona skilvirt mælaborð sem að er bara með þessari mynd upp á vegg og ef ég væri forsætisráðherra eða ráðherra inn í einhverju ráðuneyti myndi ég bara helst vilja sjá hana hverjum degi, bara hvernig, bara lifandi, hvað erum við að tala að séu mörg störfin í þessum geira, hvernig þurfum við að passa að nýsköpun sé alltaf að eiga sér stað, við séum örgla að fjármagnir sem að við séum að setja inn í kerfið sé örgla að skila sér, ef ekki, hvað gætum við þá bætt, getum við breytt, verðum við að hætta einhverju, þarfum við að byrja einhverju nýju og svo framvegis. Þannig að við séum einhvern veginn alltaf með einhverju svona lifandi mæli hvarða á það, en ég veit að kannski er það útopía og langstæðsti draumurinn ekki alltaf að hérna rætast, en það alltaf að hætta að byrja að láta sér drauma og þróa það síðan svona í réttum takti við það. En þegar við erum að tala klasa og kannski koma aftur að því bara svona hvað erum við að tala að því að það rosalega oft bara sem að fólk tengir kannski ekki endilega við, sko það margir sem að því ég byrjaði líka að segja hvað klasa og hvað klasi ekki. Klasi til dæmis ekki samstarfs, hérna, þegar tveir þrír aðilar í samstarfi innan sama geira. Það er bara frábært samstarf. Klasi þarf alltaf að snúast og við höfum hingað til, ég meina 1980 var svona þessi hugmyndafræði fyrst að koma fram og þá var það algjört kraftaverk ef að við gáttum náða sama borði í samstarf, stjórnvöldum, háskólum og fyrirtækjum. Og það var kallað triple helix og við höfum verið rosalega mikið notað í þessum klasafræðum. Núna í rauninni er það bara svona eiginlega common sense, það er bara eitthvað sem við gerum bara ráð fyrir að sé hægt að vinna með og við höfum gert alveg með góðum árangri. Þó að stjórnvöld hafi hingað til kannski ekki verið með neitt svona skilgrænt hlutverk, miklu meira svona, já við vitum að þeir eru að gera góða hluti, klasar eru frábærir, haldið áfram bara að gera ykkar og við gerum okkar. Núna er einhvern veginn búið aðeins brjóta niður þá múra og orðið viðurkennt að það þurfi raunverulega að koma fram markvisst samstarf og það þurfi að gerast í ákveðnu jafnvægi milli þessara aðila. Að það séu fyrirtæki, það séu stjórnvöld, háskólar, frumkvölar og fjármagnseigendur sem koma saman inn á þessum vettvangi og vinna sameiginlega að uppbyggingu inn í þeim geirum sem að þetta kvarlast Það eru, og þetta alls ekki tæmandi listi af þeim klösum og svona, það heitir ekki allir klasi þó að þeir vinni í þessu umhverfi. En hérna, þetta er svona dæmi um þá klasa sem hafa svona á landsvísu verið stofnaðir. Ekki allir, flestir af þessum klausum sem ég að taka þarna eru hugsa hlutverksi á þeim skala að þeir séu að það séu aðaldafélagar dreifðir út um allt land sem getur verið aðaldafélagar á. Þetta eru þó þeir séu flestir kannski með höfustöðar í hérna Reykjavík að þá eru þeir að vinna mikið til með aðaldafélagum út um allt land og ekki bara út um allt land heldur út um allan heim í rauninni. Og dæmi verðmæti sem að svona klasa framtök geta í rauninni komi fram með það er þarna listað upp, það er að laða erlenda fjárfestingu inn og nýta miklu meira inn á okkar vettvangi. Við nýtum hennar vettvang til að auka hæfni, auka þekkingarsköpun, þverfaglegt samstarf, vera þessi vettvangur fyrir nýsköpun og við segjum nú oftast að hérna, klasar í rauninni eru þetta hreyfiafl nýsköpunar sem að í rauninni svona drífur það hjólsandi áfram. Klasar eru alltaf hugsaðar sem brúast miður á milli þessara fimm aðila sem að koma svona sem eru þessir helstu svona hagaðilar að klasanum og svo hafa þeir hérna gríðaleg tækifæri til að laða nýfjárfestingar og standa alls konar svona frumkvöðla prógrumum eins og viðskiptarhröðlum og slíku sem að hraða líka oft þessum viðskipta hugmyndum í gegnum svona þessi típisku ferli. Það þarf síðan algjörlega að taka og klára þá umræðu hvernig samkeppnissjóðirnir geti tekið mið af því og hveti til aukin samstarfs fyrirtækja og að klasa framtökin í rauninni hljóti hérna svona áheyrnar þegar kemur að því að sækja í þessa sjóði sem við eigum nú þegar. og það í rauninni hefur reynst talsvert erfitt fyrir þá klasa sem eru til dæmis ekki hagnaðadrifnir og þá tekið dæmi til dæmis eins og með ferðaklasan, orkuklasan og aðra klasa, landbúnaðarklasan, álklasan sem eru ekki og Icelandic startups eru ekki hagnaðadrifin, þau eru unnin í rauninni með samfélagslegum fókus og þar að leiðandi ekki verið að í rauninni reyna að græða á verkefnum eða einhverju slíku heldur að skila alltaf út í samfélagi því sem kemur inn. Þannig að, og það í rauninni ekkit sjóða umhverju í dag sem að heldur algjörlega utan svoleiðis hérna, form. Þannig að þar þurfum við svolítið bara að hérna, snúa bökum saman og vinna svona, hérna, betur að þeirri uppbyggingu. Svo það þessi svæðisbundnu auðlindaströymar og það kannski tala í beintinni í kannski hjörtun og þeim sem vinna á þeim vettvangi sem eru nú þá kannski hérna, þessi áhörðundahópur sem er hér í dag. Þannig eru dæmi um svona svæðisbundin klasa framtök og vöxt í samstarfi. Þetta eru svona þeir sem eru, og þarna var ég bara að taka í rauninni dæmi, eitt dæmi frá hverju landsfjórðungi, hvernig í rauninni væri verið að vinna að þessum málum í dag veist, með þær auðlindi sem eru til staðar inn á þeim svæðum sem umræðir og Eimur á Norrlandi Eystra náttúrulega frábært dæmi um ótrúlega flottan klasa sem að bara með mjög svona góðan skilvirkan fókus á það í rauninni hvernig hann alltaf að ná árangri. Hann í rauninni með að horfa út frá auðlindunum sem að hérna, það svæði fekk í vöggugjöf og það ekki spurning það eins og ykkar svæði hvort það séu auðlindir heldur bara hvernig erum við að fara að nýta þessar auðlindir, hvernig erum við að fullnýta það að geta framleitt meira mat, nýtt orkuna betur, nýtt mannauðin betur, laðað að okkur, frekari hérna, sérfræðistörf, þessi störf án staðsetninga núna sem að bara einhvern veginn COVID hefur hjálpað okkur að allt í nokna augun við að hérna, fólk geti unni annar staðar heldur en í Reykjavík eða annar staðar heldur en í New York eða hvar sem að, hérna, að þarna sé komið svæði sem er þá að hugsa þá innviði hvernig takið þið á móti fólki sem að koma kannski erlendis frá eða fjölskyldum sem vilja flytja til land eða hvernig sem Þannig að það ótrúlega mikilvægt að hafa sterka, góða, hérna, svona, góðan grunn af því hvernig hægt að byggja upp í kringum svona ólíka í rauninni, hérna, alls konar, svona, já, strauma í því. Og þannig líka mikilvægt að virkja og styðja við það, bæði það sem er til staðar allt land og snýra nýsköpun og líka það sem að snýr sérstaklega fyrir sérstöðu sem innan hversvæðis. Að við séum að vinna með styrkleikan okkar en við séum ekki endalaust alltaf að huga að því hvað okkur vantar eða hvar við erum veik fyrir heldur að finna þessa kjarna í rauninni sem að eru sterkir og þið eru miklu betri í heldur en einhverjir aður. Og mér langaði nú líka bara til að tala að því að núna í gangi bara á góður í íslensku bara as we speak, hérna lausnamót eða hackathon sem að að kalla eftir hugmyndum og kalla eftir frumkvöðlunum í hverju og einu okkar því að öll erum við frumkvöðlar á einhverjum sviðum og, hérna, og þetta í gangi sem sagt núna, Hacking Norðurland, þar sem að allt Norðurland undir, Norðurland vestra og Norðurland eistra og þetta SSN var einn af stærri hérna, samstarfsaðalunum í þessu verkefni. Þarna í rauninni bara svona þessi hugsun svolítið að raungerast. Þarna að fá fólk úr öllum áttum með alls konar hugmyndir til þess að setja niður á blað sína hugmynd og síðan ertu bara að toga, bara hvað segir þú, getur við innu saman, er þú með einhverja þekkingu sem að getur leist vandamáli sem ég stend frammi fyrir og svo byrja þessi tveir að vinna saman og svo er togað inn í aðra og hérna og saman og allt í einu verður til einhver hugmynd sem að síðan færa að flæða. Og ég veit að sjáum náttúrulega ekkert hvað stendur þarna á inn í þessum flottu kössum. En þarna við mest, sem sagt, þarna mest verið að tala áskoranir sem tengjast mat á svæðinu, sem tengjast vatni og orku. Og hvernig í rauninni, ekkert endilega vandamálum, heldur líka bara áskoranum og tækifærum. Hvernig er hægt að vinna með þessar auðlindir sem að þið svo sannarlega hafið inn í viðskiptatækifæri og þannig að það sé hægt að brjóta niður múra og hleypa jafnvel enn hraðar. Inn í stefnunni síðan sjálfri, svo ég hoppi nú aftur inn í hana, þá var svona hérna, fókusin settur á fjóra megin áskoranir og tækifæri inn í framtíðina. Og þetta eru þeir fjóri þættir, þetta er stafræn umbreytning, sjálfbærni, líf og heilbrigðistækni og svo alþjóðavæðing. og við gerðum sem sagt tillögu að því hvernig við getum mælt árangur af því ef að stjórnvöld kæmu inn í rauninni þessa þætti með mjög markvissum hætti. Og þá eru til dæmis fyrir stafræna umbreytingu ákveðnir lykilmælikvarðar og það er aukin hæfni í atvinnulífinu. Hvernig eru við í rauninni að svara þessu rosalega kalli og þessari miklu þörf til þess að hérna, tæknivæðast á öllum sviðum. Erum við örugglega að vinna það saman, erum við að nota tæknina eða hver og einn einhvern veginn að finna upp sína lausn og svo erum við einhvern veginn að reyna að láta ykkur kerfi tala saman. Það þarf að aukast að þekkingu, það þarf að stunda nýsköpun og svo auðvitað getum við mælt hvar við stöndum í samkeppnishæfni okkar gagnvart öðrum. Þannig að þetta allt hérna í rauninni lykil mælikvarða sem hægt að bera saman á ákveðnum tímum og sjá hvort við erum raunverulega ná árangri og hvort að þá það fjármagn sem að stjórnvöld er að beina inn í ákveðna kanala sé þá að skila sér og margfaldast og við séum að auka hagvöxt og við getum mælt í rauninni með því hvort að þetta sé hérna, til þess fallið að vera besta verkfærið. Svo þarna sjálfbærni, þar eru líka lykil mælikvarðar og hvernig í rauninni við erum að styðja við græna fjárfestingu, stuðning við í rauninni innkaupastefnur, opinbera aðila þarf þetta að nýta í rauninni þessi verkfæri og verkefni inn í hvaða kanala sem er. Svo inn í líf- og heilbrigðistæknina sem svona komin líka aðeins inn í djúptækni og hérna svona ýmsa vinkla þar. Þar hægt að mæla hversu mörg ný fyrirtækir inn í þessum geira, hversu mikið nýtt fjármagn hefur komið inn, bæði innlent og erlent. Hver stöndum við í samkeppni og hafa komið eitthvað rannsóknir fram á sjónasvið. Og svo auðvitað það sem að allt svona klasasamstarf snýstöldið er hvernig erum við að vinna á alþjóða grundvelli. Af því við viljum alltaf þó svo við viljum auðvitað bara hafa klasa sem að virka og við auðvitað getum verið að vinna mjög mikið inn á við í þeim. Og þá þurfum við samt líka alltaf að hugsa hvernig bæði við getum borið okkur saman, hvernig við getum lært, hvernig við getum miðla þekkingu og tekið á móti þekkingu. Þannig að það þarf að vera líka svolítið hlutverk stjórnvalda að styðja við og styrkja þessi alþjóðlegu verkefni sem að stuðla að auknu og markvissu samstarfi þannig að við séum alltaf að laða að okkur bæði sérfræðinga og erlent fjármagn inn í þá vinnu sem við erum að vinna. Inn í vinnustofanum sem ég sýndi okkur hana og risa þar sem öll nöfnin voru hana áðan, það voru tvær sem 50 manna vinnustofur sem var boðið til og reynt að bjóða til rosalega breiðum hópi þannig að við værum að fá í rauninni svolítið svona ferskurðin af bæði atvinnulífinu og hinu opinbera og sveitafélögunum og öllu slíku. Að þá voru þeir aðilar sem sagt og þeim var skipt yfir í alveg bara margar vinnustofur og aðilum var í rauninni og aðilar voru beðnir að meta í rauninni hvar mestar líkur væru á því að hérna, efla hagvöxt eða þú veist, hvaða vaxta greinar það væru í atvinnulífinu sem að myndi skila mestum verðmætum núna inn í framtíðina. Og þetta voru svona þau svör sem að komu, það var heilsu og líftækni, hátækni, sjálfvirkni og þetta bara allt þetta sem að, kannski ekki eitthvað að rosa mikið að koma á óvart, en samt svo gott að fá svona ákveðina því þannig eru líka ákveðna vísbendingar það hvað við ættum að vera að mæla til lengri tíma og hvernig í rauninni við þurfum að bera það síðan saman við hérna, þann árangur sem við viljum ná, þann árangur sem við viljum ná miða við önnur lönd og önnur svæði og svo framvegis. Síðan var önnur spurning sem fól í sér þess að hvaða störf eru núna til staðar sem að við þurfum að auka verðmætasköpun í sem að eru kannski búin að vera hérna, búin að vera í gangi langan tíma sem við erum kannski með of litla framlegð út úr eða of, hérna, erum ekki nýta tæknina eins vel og við gætum verið að gera eða annars slíkt. Þannig að þetta voru meiri svona hefðbundnari greinar þar sem að tækifæri voru til þess að auka verðmætasköpun. Meðan að hitta meira svona nýjar hérna, atvinnugreinar eða nýstörf að þá er þetta meira hvernig getum við í rauninni tekið það sem við höfum í dag og skala það upp í meiri verðmæti til lengri tíma. Og þarna vorum við að tala sjálfbæra ferðaþjónustu, aukna verðmætasköpun og sjávarafurðum nýsköpun í landbúnaði, netvörslun, alla þessa umhverfis nýsköpun í rauninni og svo þessa samfélagslegu og félagslegu framfarir að við séum að hugsa líka fólk og samfélagið og hvernig við séum í rauninni bara í þeirri þjónustu að hámarka alltaf getu einstaklingsins til að ná hérna, árangri í því sem hann er að gera og svo auðvitað hringrásarhagkerfi sem auðvitað líka kannski blandast inn í þessa umhverfis nýsköpun. Og svo eru auðvitað bara næstu skref í þessu, eins og ég sagði áðan, þetta er fyrsta skrefið í mörgum öðrum sem þurfa að eiga sér stað síðan í framhaldinu og klasa stefnan var ekki sett fram aðgerðabundin og fjármögnuð og það eru auðvitað bara það sem þarf síðan að gerast núna. Það eru komnar tillögur að því hvaða aðgerðir eru rosalega mikilvægar og hverju þarf að byrja og hvað þarf að passa upp á í því, hvernig innleiðum við síðan þær aðgerðir og hvernig eru þær síðan fjármagnaðar til lengri tíma. Þetta náttúrulega heil mikil breytingastjórnum, það er líka verið að í rauninni að byrja fólk að hugsa svolítið öðruvísi og hugsa út fyrir hitt margrómaða box og vera svolítið opin fyrir því að taka veggina niður í sílónum og svona byggja upp markvist til framtíðar. Svo þarf þetta bara eins og ég er kannski margótt komið inn á að mæla árangurinn, hvar erum við að ná raunverulegum árangri og hvar getum við jafnvel kannski gert enn betur. Og svo þetta bara stöðu og endum átt að við séum á öllum tímum að hugsa og það þarf að koma að góður hópur þar. Hvernig hugsum við aðgerðir upp á nýtt ef þeir eru ekki að virka, heldur en að láta þeir einhvern veginn malla bara í mörg ár. Þannig að þetta var kannski svona það helsta sem að mig langaði að deila með ykkur úr þessari vinnu og ég held bara svímir þá, ég hefði næstu náð að halda mér innan tímamarka. Þannig að ég veit ekki hvernig fyrirkomulega er, hvort það eru spurningar eða hvernig.
Kæra, það ekki við þetta ástakur tími, það allavega svigrúm ef að menn vilja stökkva inn, þá er smá svigrúm fyrir spurningar en ekki mikla umræðu og ég veit að og heyri að þú ert svo ákveð í þessum málum að fólk getur bara fengið að hafa sambandurglega við því að það vill ræða eitthvað sérstaklega sem ekki verið tími til núna.
Já.
En ef einhver vill byggjum orðið þá það hægt núna en það verið að vera mjög stutt.
Ég myndi ekki þóra sko.
Nei, enda það svolítið tilgangurinn með þessu. Já, ég held allavega átt að bara kæra þakkir og þetta er augljóslega í mikill mótun og spennandi og ég sé það líka bara því sem að menn eru að gera hér á þessum vettvangi að menn eru að tilenga sér þetta. Mm-hmm. Og ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir þessa framsögu og við eigum eftir að ræða þrjú mjög athyglisverð mál í viðbót áður en að degi líkur hjá okkur í dag. Þannig að bara við höldum áfram og ég ítreka það. Takk fyrir þetta, Ásta.
Takk.